Gepler adatly radiosi. Eýmeňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda türkmen ýolbaşçylarynyň suratlary, gaznas üçin ýylatdan pul ýygnamak mowsum başlandy. Arastaçylyk işgärleri iş wagtyndan tasary işledilýänliklerini, goşmaça hak törünmeýänligini aýdýarlar. Maýy adamlaryň alýan kömek pullary esasy rolukly yetmeýär we beýlek çädirler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen çygymen ýogsuna nurwan tans edýärin. Kiýew edilen rus hüjümlerinden soň 5635 sany köp gatly jaý ýyllykdan kesildi diýip şäher häkimi Vitali Klitschko habar berdi. Onuň sözlerine görä ýyllykdan kesilen jaýlaryň 80 götürmi 9-njy ýanwarda ýyllygy dikeldilen jaýlar bolup durýar. Duşmanyň möhüm infrastruktura ziýan ýetirmegi sebäpli düýün agşam 6000 jaýyň 16-sy ýyllykdan kesildi diýip Klitschko berdi. Mundan başga hüjüm sebäpli Kiýew çep kenary suw üpjünçiliginden kesildi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kiýew şäher administrasiýasy Orsetiň nowatdaky zarbalar netijesinde dören kyn energiýa ýagdaýy sebäpli gyzyl we ýaşyl linelerdäki metro otlarynyň üýtgeşiklikler esasynda gatnaşjakdygyny habar berdi. Bir aýalyň yaralanyp hasagana ýerleşdirilendigi habar berildi. Dnipropetrovsk sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Ganja hüjümler netijesinde 2 aýalyň yaralananlygyny habar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron-yň ýazan hatyny özüniň Truth Social sahypasynda ýerleşdirdi. Biz Syria meselesini doly aralaşýarys. Biz İran meselesini ul netijeleri gazanyp bileris. Emma men siziň Grenlandiýa bilen näme işiňiziň bardygyny düşünmeýärini Fransuz lideriniň beýanatyna aýdylýar. Macron Trump'a Davos'taky bütün dünýä ykdysady forumundan soň gaýet duşugyny korunamağı ve Daniye'den, Ukrayna'dan, Siriye'den ve Rusya'dan vekiller çağırmağı ya da 22. yanvarda Paris'de akşamlık naharına yığınanmağı teklif etti. Politika ve Bloomberg nesirleri Fransiyanın prezidentinin, ABŞ'nın prezidentinin parahatçılık genesine koşulmak teklifini reddetmek çuvalyanlığını havar verdiler. Bu karar havar verilmeğine göre tədə quruluşun qada doğluğunun geçiş dolandırışından tasarı giyin ıhtiyarlıkları eyə olacaktı ve Birleşen Milletler Rumbasının quruluşunu ziyan yetirecekti bu aradaki aradalar sebepli kavul edildi. Sonun son Trump, Macron tankitladı ve Fransuz şiraplarını ve şampanlarını 200 götürüm pas salmak hayvatın attı. Rusya'nın nevitten ve qadan alayan büccet girdecileri yanvar ayında 420 milyard rublu dengolar. Bu girdecilerin geçen ýylyň ýanwary bilen deňeşdirilenine 46 ötürüm pes boljakdygyny aňladyar diýip Reuters habar berýär. Bu 2020-nji ýylyň awgust aýyndan bäri iň pes görkezli bolup sonra koronavirus pandemiýasy sebäpli ýanwys talaplary pese gaçypdy diýip habarda berilýär. Şol wagtda nebit we gaz girdejiler häzir Orsetiň ähli büdjet girdejilerinin 4-den 1 bölegini diýär. Hasaplamalar Russiýadaky nebit we gaz önümçiligi şeýle de olaryň içerki we daşarky wagtlarda gaýtadan işlenişi üpjünçilik bilen bagly maglumatlary esaslanýar. Girdejilerin adalmagynyň sebäplerinin biri rus nevitiniň baharynyň pese gaçmagy boldy. Dekabr aýynyň nevit bahasy 2024-nji ýylyň dekabr bilen deňeşdirilenine 53 götürüm pese gaçdy we bir barrel nevitiň bahasy 3073 rubla düşdi. Rus häkimetleri nevit girdejilerinin hem adalanlygyny boyun alýarlar. Maliýe ministrliginiň maglumatlaryna görä dekabr aýyny olar 447 milyard rubla çenli kemerli. 2024-nji ýylda nevit girdejileri 790 milyard rublan gowrak bolupdy. Türkiýe 2026-njy ýylda türkmen tebigi gazynyň importuny dikeltmegi we onuň möçberini artdyrmagy meýilleşdirýär diýip Biznes Türkmenistan neşri Türkiýanyň energetika we tebigi terişdeler ministri Alparslan Bayraktarın TRT Habar telejaýlymyna beren interwýusyny salgylanyp ýazýar. Ministriň tasdiklamagyna görä 2026-njy ýyl türkmen tebigi gazynyň iýerilip başlanmagy we onuň möçberleriniň artdyrylmagy nukdaýy nazarynyň möhüm ähmiýete ýa bolar. Türkmen gaz döwlet konserni Türkiýe gaz aktarmagyny geçen ýylyň oktýabrynda togutdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar